Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Διευθυντικής Οικονομικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή. Η αντικείμενο της συνεδρίασης, της σημερινής συνεδρίασης, ήταν οι εξελίξεις, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην οικονομία, τόσο διεθνώς όσο βεβαίως και στη χώρα μας. Έχουμε πει και άλλες φορές, και αυτό το κάνουμε όπως σας έχω ενημερώσει συνεχώς, σε διαρκή βάση. Παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, παρακολουθούμε όλες τις παραμέτρους της διεθνούς οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στη χώρα μας. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, σε λίγες μέρες, μεθαύριο, Κυριακή, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από λίγες μέρες, την μεθεπόμενη εβδομάδα, υπάρχει και το Συμβούλιο Υπουργών του ΕΚΟΦΗΝ, το Τακτικό Συμβούλιο, και έτσι εν ώψη αυτών των συναντήσεων έγινε μία συζήτηση, μία ανάλυση όλων των στοιχείων, των τελευταίων στοιχείων που υπάρχουν τόσο για την διεθνή όσο και την ελληνική οικονομία. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ. Παρακαλώ.
Κύριε Χρόσουμπερ, το State Department δημοσίευσε την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ πολλών κακών που γράφει τη χώρα μας, υπάρχει αναφορά στα σκάνδαλα του Βατοπεδίου, που δύο μέλη της κυβέρνησης παραιτήθηκαν, υπάρχει αναφορά στον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη για την ενός χρόνου καταδίκη του, υπάρχει επίσης αναφορά για κατάχρηση εξουσίας από αστυνομικού στη χώρα μας, για διαφθορά στους κόμπους της αστυνομίας, για τις φυλακές. Λέει μάλιστα ότι αντί για 7.543 κρατούμενους φιλοξενούνται 11.798. Τέλος πάντων, είναι μια έκθεση που αν διάλογο είναι καθόλου κολακευτική για την Ελλάδα. Ήθελα το σχόλιο σας.
Αυτή είναι μια δική σας ανάγνωση. Στις εκθέσεις αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που συντάσσονται για όλες τις χώρες του κόσμου και δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο, καταγράφεται η ανάγνωση και οι εκτιμήσεις που κάνουν οι συντάκτες αυτών των εκθέσεων. Η καταγραφή αυτή δεν αλλάζει την γνωστή σε όλους και πολύ περισσότερο σε εμάς εδώ, σε όσους ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά και όσους γνωρίζουν την Ελλάδα πέρα των συνόρων της Ελλάδας, την πραγματικότητα, που είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μια απολύτως δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και εργάζεται αδιάκοπα για την ενίσχυση του καθεστώτος της προστασίας τους. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, πώς κρίνεται όμως το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση την ημέρα της συνάντησης της Ντόρας Μπακογιάννη με την Χίλαρη Κλίντον?
Μην αποδίδεται σε συμπτώσεις πολιτικές σημασίας που δεν έχουν. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριος Κακαλής από αυτού.
Η κυβέρνηση θεωρεί δηλαδή καθόλου θεμητό να υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις από τη μεριά του State Department, και δεν είναι υπόθεση μόνο των συντακτών, είναι επίσημες εκθέσεις από τη μεριά του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που συνιστούν μια απροκάλυπτη παρέμβαση στα ιστορικά πράγματα της χώρας. Το θεωρεί κάτι θεμητό αυτό η κυβέρνηση?
Τοποθετήθηκα, κύριε Κακαλή, δεν έχουμε πω τίποτε άλλο. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα σε μια έρευνα που δημοσιοποίησε ο ΦΛΑΣ σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν τα δάνεια από το Ταμείο Οικειοδοσίας, φαίνεται ότι στα πρώτα στάδια αποθαρρύνονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις, ότι οι τράπεζες τους εκβιάζουν με έναν τρόπο ζητώντας να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους στις εν λόγω τράπεζα τις οποίες ζητάνε, και υπάρχει μια πολύ κακή συμπεριφορά απέναντι στους υποψηφίους λήπτες των δανείων. Τους ζητάνε τους λόγους που θέλουν να πάρουν το δάνειο, τους δυσκολεύουν πάρα πολύ. Έχετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά?
Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι οι διευκολύνσεις, οι εξυπηρετήσεις οι οποίες γίνονται μέσα από το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΝΕ, δηλαδή το Ταμείο Οικειοδοσίας, που αφορά την στήριξη, τη βοήθεια που δίδεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις, είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίζει τη ρευστότητα στην οικονομία, να θωρακίζει την απασχόληση και να βοηθάει τις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, που έχω πει και άλλες φορές ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, τους σκόπελους που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει αυτή για τη χώρα μας. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν ερώτησα χτες ή προχτές, γι' αυτό και σας λέω, μέχρι πριν από λίγες μέρες, στο τέλος της περασμένης εβδομάδος, αν θυμάμαι καλά, τον αριθμό που μου είχαν δώσει από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πάνω από 8.500, κοντά 9.000 επιχειρήσεις, είχαν μπορέσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, που όπως γνωρίζετε είναι ευνοϊκά δάνεια, ευδάνεια με πολλούς ευνοϊκούς όρους και επιδότηση του επιτοκίου. Αναφέρθηκε σε αυτό χτες ο Πρωθυπουργός. Και εμείς πιστεύουμε ότι όλοι όσοι μετέχουν σε αυτή την αλυσίδα, ας το πω έτσι, της εξασφάλισης της ρευστότητας στην οικονομία, πρέπει να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Παρακαλώ.
Να περάσω στο θέμα της οικονομίας με αφορμή για την επίσκεψη της κυρίας Χούμπνερ στη χώρα μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όπως γνωρίζουμε, τα έργα τα οποία συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα μιλάω τώρα για τα έργα στην περιφέρεια, μια και αυτό συζητείται μεταξύ άλλων, δίνονται από χρήματα της κοινότητος και ένα ποσοστό από την χώρα, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς κοινοτικούς κανονισμούς, εάν μια χώρα επιθυμεί και βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει, βέβαια ζητώντας συγκεκριμένα προγράμματα, ολόκληρο το ποσό και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί να δώσει η χώρα μετά τα ποσά. Έχει ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό που συνάντησε την κυρία Χούμπνερ κάτι τέτοιο και για ποια προγράμματα, εάν ναι?
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τους αρμοδίους υπουργούς, οι οποίοι συνάντησαν και συζήτησαν χθες όλες τις παραμέτρους αυτής της συνεργασίας, της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε σε αυτό το τομέα με την κυρία Χούμπνερ, την Ευρωπαία Επίτροπο, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας, η Ελλάδα θα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτό. Θα ήθελα χτες να πω ότι η κυρία Χούμπνερ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στις συζητήσεις που είχε με υπουργούς. Ενδεικτικά σας λέω ότι συναντήθηκε με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών, συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Γιάννη Παπαθανασίου, συναντήθηκε επίσης και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, παρόντες ήταν και πολλοί άλλοι παράγοντες, και Γενική Γραμματής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η κυρία Κούμπνερ λοιπόν εκφράστηκε πολύ θετικά για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει χρήση των δυνατοτήτων που της δίνουν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω ότι χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Χούμπνερ, και αυτό είναι από τις δηλώσεις που έκανε χτες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι έχει δοθεί και άλλη, συζητήθηκε για την χρηματοδοτική περίοδο του 2000-2006, δηλαδή αυτό που λέμε το γάμα κουπισμού. Έχουμε δώσει και άλλη παράταση για την απορρόφηση των κονδυλίων μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κατέβαλε η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα καταφέρει μέχρι τότε να έχει 100% απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Παρακαλώ, κύριε Βασιλακόπουλο, θα επανέλθω.
Χθες ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, από εσάς, μετά το συνεδρίαση του Επενδυτικού Συμβουλίου, κάποια μέτρα τα οποία εν ώψη της οικονομικής κρίσης λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα κρυθεί η κυβέρνηση ή πρωτοβουλίες που παίρνει? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά που ανακοινώθηκαν χθες θα αποδώσουν μέσα στο 9, μέχρι στο 10, μέσα σε ποιο διάστημα?
Κύριε Βασιλακόπουλο, θα μου επιτρέψετε απλώς εισαγωγικά, όχι διότι θέλω να σας διορθώσω, να κάνω μια διασαφήνιση. Δεν έγινε ανακοίνωση χτες των μέτρων. Τα μέτρα αυτά, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι γνωστές. Έχουν ανακοινωθεί πριν από 2,5-3 εβδομάδες περίπου. Χτες ο Πρωθυπουργός, παρουσία όλων των μελών της κυβέρνησης, των υπουργών και των υφυπουργών, έκανε, αν θέλετε, μία εξειδίκευση, μία περαιτέρω ανάλυση, μία διασαφήνιση αυτών των πρωτοβουλειών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, απαραίτητο να πετύχουν σε όλο τους το εύρος και στα χωροχρονικά όρια, περιθώρια θα έλεγα καλύτερα, τα οποία έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για ορισμένα μίλησε για 4 μήνες, Φερρυππίν. Για άλλα είπε ότι κάθε 3 μήνες πρέπει το Υπουργείο Οικονομίας να κάνει μια ενδιάμεση αποτίμηση και ενημέρωση σε ποιο στάδιο έχουμε πετύχει. Τα μέτρα λοιπόν αυτά, λέω, είναι απολύτως απαραίτητα και η επιτυχία τους για να πετύχουμε τους στόχους του συνολικού σχεδίου για την ελληνική οικονομία. Η περιστολή των δαπανών κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους εταίρους μας, όχι μόνο για μας, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από τους ακρογωνιαίους εκείνους λίθους που είναι προϋπόθεση για την σταθεροποίηση των οικονομιών όλης της Ευρώπης. Και θα ήθελα να πω το εξής, επειδή πολλά υπόθηκαν και άλλα τόσα γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες. Λέγοντας, ορισμένοι λένε ότι υπάρχει μια, το θέτω εγώ το θέμα μόνος μου, επανάληψη παλαιών ανακοινώσεων ή παλιών τοποθετήσεων της κυβέρνησης. Αυτός είναι ένας συνεχής στόχος. Και βεβαίως, όταν ετέθησαν παρόμοιοι στόχοι, το 2004 και το 2005, η στόχευση ήταν επίσης σαφής. Τότε η χώρα είχε ένα έλλειμμα το οποίο ήταν γύρω στο 7,5%, πάνω από 7%, και δεν θα είχε μπορέσει να μειωθεί αυτό το έλλειμμα εάν δεν είχαν επιτευχθεί εκείνοι οι στόχοι. Έτσι φτάσαμε σε έλλειμμα το οποίο είναι πάνω από 3% σήμερα, δηλαδή μια πτώση περίπου της τάξεως των 3,5-4 μονάδων. Αυτό βεβαίως κρίνεται ότι δεν είναι επαρκές. Χρειάζονται και άλλα, και άλλες προσπάθειες. Να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε, Φερρυππίν, ότι πρέπει να μειωθούν, λέω ένα παράδειγμα, ένα από τα 12, περίπου 12 μου φαίνεται είναι, τα σημεία στα οποία αναφέρεται η περιστολή των δαπανών. Ένα από αυτό, πολύ σημαντικό, αλλά όχι το μόνο, είναι η περιστολή των των ελαστικών δαπανών του δημοσίου τομέα κατά 10%. 10% πρέπει να μειωθούν. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή η οποία λαμβάνεται. Πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός είναι απολύτως εφικτός. Ο Πρωθυπουργός τες αναφέρθηκε αναλυτικά πού αυτό μπορεί να γίνει και όλοι οι υπουργοί, όλοι οι υφυπουργοί, όλα τα κορυφαία πολιτικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης πήραν χτες αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν θα το πετύχουν και πρέπει να το πετύχουν.
Πότε θα ξέρετε αν το έχετε πετύχει?
Αυτό γίνεται σταδιακά. Σας είπα, κάθε 3 μήνες, πολύ σαφής, θα υπάρχει μια ενδιάμεση ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο συντονίζει αυτή την προσπάθεια, όπως είναι φυσικό άλλωστε. Ο κύριος Τσούφος.
Κύριε Εκπρόσωπε, τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τα άτομα που παραπέφθηκαν στη δικαιοσύνη με αφορμή το επεισόδιο στον Κορυδαλό, η κυβέρνηση δέχτηκε μια έντονη κριτική τόσο από τους συνηγόρους, τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο σας για όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες και θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν η κυβέρνηση εξακολουθεί μετά τα όσα βγήκαν και από την ακροματική διαδικασία στο δικαστήριο. Αν η κυβέρνηση επιμένει ότι υπήρχε εκ των έσω βοήθεια για την απόδραση ή αν τελικά πρόκειται περί αμέλειας κάποιων ή αυλεψιών κάποιων εκ των υπαλλήλων οι οποίοι δικάστηκαν.
Την κυβέρνηση την εκφράζει απολύτως η δήλωση που έκανε, η τοποθέτηση που έκανε από αυτού του θέματος τες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Δένδιας. Παρακαλώ.
Μήπως όμως μένει μετέωρος ο ισχυρισμός σας περί διαβρωμένου συστήματος μετά την αθώωση των κατηγορουμένων από το αυτόφορο?
Ό,τι είχα να πω το είπα επί της θέματος αυτού και όσα είπαμε ξεκολουθούν να ισχύουν.
Πώς ισχύουν, αφού δεν αποδεικνύονται από τη δικαστική έρευνα?
Κοιτάξτε, αρκεί μερικές φορές και η απλή λογική για να εξηγήσει ορισμένα πράγματα.
Μπορεί να φτάνει τα ωραία της σκοφαντίας όμως αυτό το πράγμα.
Ό,τι είχα να πω το είπα.
Επιμένετε δηλαδή στην εκ των έσω βοήθεια, γιατί σας ρώτησα και αυτό, είχε για ένα δεύτερο σκέλος.
Ό,τι είχα να πω το είπα τις τελευταίες μέρες. Παρακαλώ.
Εν ώψη της έκτακτης συνόδου κορυφής, πώς βλέπει η κυβέρνηση τις προτάσεις που έκανε χθες το ΠΑΣΟΚ ή που διένει με το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει ο Πρωθυπουργός την επαναδιαπραγμάτευση του Συμφώνου Σταθερότητας και να διαπραγματευτεί το ζήτημα της έκδοσης ευρωομολόγου, όπως λέει, με ευρωπαϊκούς πόρους?
Τοποθετήθηκα, ξέρετε, γραπτός χτες πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Παπανδρέου για μια ακόμη φορά απέδειξε χτες κάτι πολύ απλό. Δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει συγκροτημένες, υπεύθυνες, επίκαιρες και ρεαλιστικές προτάσεις. Υπάγει αυτή η πολιτική του αδυναμία, αλλά και η βουλημία του για την εξουσία σπρώχνουν καθημερινά τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ όλο και πιο βαθιά στον κατήφορο του ανεύθυνου λαϊκισμού. Ο κύριος Παπανδρέου προτάσει την επιδίωξη εφήμερων εντυπώσεων, και αυτό έκανε χτες, και την εξυπηρέτηση μικροκομματικών του σκοπιμοτήτων, ακόμη και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία υποτίθεται ότι κατέχει. Η κυβέρνηση δεν θα παρακολουθήσει τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιλέγει να αγνοήσει τι πρόκειται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής και αδυνατεί έτσι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού του ρόλου. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής χαράσει και ασκεί υπεύθυνα την εξωτερική πολιτική με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου, το συμφέρον όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, να επανέλθω λίγο στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
Δεν ανακοίνωσε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Επανέρχομαι.
Ναι, που μας ξαναθύμισε. Που εξειδίκευσε, μας ξαναθύμισε. Στο μέτρο που έδωσε και χρονοδιάγραμμα 4 μηνών για τη συγχώνευση και κατάρκηση κάποιων δημοσίων οργανισμών, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων που είναι σε αυτούς τους οργανισμούς. Θα φύγουν, θα ενσωματωθούν σε κάποιες άλλες υπηρεσίες των Υπουργείων, τι θα γίνει?
Η συγχώνευση των οργανισμών δεν σημαίνει βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτό το στάδιο απώλεια θέσεων εργασίας. Σημαίνει όμως μεγάλη εξοικονόμηση στις διοικητικές δομές. Παρακαλώ.
Ανεξάρτητα από το τι λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να μας πείτε εν ώψη συνεδρίασης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυριακή, ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης για το θέμα που συζητιέται? Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα η κυβέρνηση.
Ξέρετε εσείς ποιο είναι το θέμα που συζητιέται?
Ναι, από ό,τι έχει ανακοινωθεί από την Προεδρία, είναι το θέμα του προστατευτισμού που θα συζητηθεί. Κατά κύριο λόγο, οι στάσεις που θα πάρουν οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτό το θέμα. Απέναντι στο θέμα της ενίσχυσης των γαλλικών βιομηχανιών, αν δεν κάνω λάθος, κτλ.
Είναι μια ευρεία.
Το
βασικό θέμα το οποίο συζητιέται στην έκτατο σύνοδο κορυφής είναι η διεθνής οικονομική κατάσταση και οι επιπτώσεις της στην Ευρώπη. Βεβαίως ο καθένας, βεβαίως, καλά αυτή είναι δική σας εκτίμηση ότι θα γίνει ουσιαστική κουβέντα, αλλά
δεν θα γίνει ουσιαστική κουβέντα, θα γίνει μέτρα συγκεκριμένα. Έχει τεθεί έτσι το θέμα. Και είναι θέση κυβέρνηση που θέλει να μάθει.
Δεν νομίζω ότι είστε καλά πληροφορημένο, κύριε Κακαλή.
Ορίστε, είναι δύο ρόξει λαμπάρων, αλλά μπορεί να μα ενημερώσετε.
Λοιπόν, θα σα ενημερώσουμε αφού γίνουν οι συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμω να πω το εξή. Βεβαίω ο καθένα μπορεί να λέει ότι έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημασία έχει όμω οι τοποθετήσει οι οποίε θα κάνει, οι θέσει τι οποίε θα πάρει, να έχουν σχέση με το αντικείμενο και την ημερησία διάταξη την οποία έχουν θέσει κυρίως η Τσέχικη Προεδρία. Διότι το να λες θέματα και να θέτεις θέματα με καθαρά εσωκομματική ή μικροπολιτική προσέγγιση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Εκείνο λοιπόν εμείς το οποίο θα κάνουμε θα είναι να προσέλθουμε μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, ανήκει και η ελληνική κυβέρνηση, ανήκει ο Πρωθυπουργός εννοώ, έτσι, και να υπερασπιστούμε, να
προασπιστούμε να παρουσιάσουμε τις ελληνικές θέσεις. Θα αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι την παραμονή των διαβουλεύσεων δεν θα σας πω δημόσια ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις.
Είναι κρατικό μυστικό. Γιατί παίρνουμε πέραν στο θέμα της, του ευρωομολόγου ή της προστασίας των, του τουρισμού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή που δίνετε. Στο θέμα της προστασίας της τουριστικής βιομηχανίας, η σημερινή κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες γίνονται πράξη.
Σαν εξαίρεση από κοινοτικούς κανόνες, όπως κάνει η Γαλλία, ας πούμε, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
Δεν θα σας πω σε καμία περίπτωση ποια θα είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διεθνής διπλωματία δεν διεξάγεται εκ των προτέρων δημοσίως. Παρακαλώ.
Θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, να επανέλθω στο θέμα που ρώτησα πριν, διότι το θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό κατά την φτωχή μου άποψη, γνώμη, σχετικά με τα δικαιώματα που έχει η χώρα για τις χρηματοδοτήσεις των κονδυλίων των προγραμμάτων για τα έργα στην τέταρτη προγραμματική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται και κυρίως για τους, μιλάω για τα έργα τα οποία αφορούν πολύ σημαντικά κομμάτια της περιφέρειας και σε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικά περιφέρειες όπως είναι ας πούμε η Ήπειρος και άλλες, σημαίνει ότι θα μπορούν πιο γρήγορα να υλοποιούνται έργα τα οποία έχουν ανάγκη εφόσον θα λαμβάνουν εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία χωρίς να χρειάζεται χρηματοδότηση του κράτους.
Για τέτοια τεχνικά θέματα δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Έχουν τοποθετηθεί ήδη χτες οι συναρμόδιοι υπουργοί. Εκείνο το οποίο σας είπα και το επαναλαμβάνω ξανά είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα βεβαίως, η ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους της χώρας μας θα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων που έχει, που της δίνουν οι υπάρχουσες ρυθμίσεις. Και ασφαλώς θα είστε πληροφορημένος, και εγώ το έχω πληροφορηθεί από τις σχετικές ανακοινώσεις, η Επίτροπος σήμερα, μου φαίνεται, επισκέπτεται και την περιοχή την οποία αναφέρατε, την Ήπειρο, μεταξύ των άλλων. Έτσι. Ακριβώς για να ενημερωθεί επί τόπου για τις δυνατότητες, για τις δυσκολίες που ενδεχομένως υπάρχουν, τις οικονομικές δυσκολίες, και τις δυνατότητες οι οποίες μπορούν να δοθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, να αμβληθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Κύριος Γκάτσης.
Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά στις συναντήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη σύνοδο, την έκτακτη, με τους αρχηγούς?
Δεν έχω σήμερα κάτι το οποίο να έχει οριστικοποιηθεί και συνεπώς δεν μπορώ να συνεκριθεί.
Δηλαδή, προσκλήσεις δεν έχουν απευθυνθεί ακόμα.
Α, με συγχωρείτε. Όχι, δεν έχουν. Εννοείται, παίρνω πίσω αυτό που σας είπα. Νόμισα ότι αν αναφερθήκατε στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
Όχι, μιλάμε μετά τη Συνόδου Κορυφής.
Κατάλαβα. Συνεπώς, παίρνω πίσω την απάντηση που σας έδωσα. Ισχύει βεβαίως αυτό. Μπορείτε κάλλιστα να το. Αλλά όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διεξαχθούν αυτές τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού αφενός με τους αρχηγούς των κομμάτων στη Βουλή αφετέρου, με τον καθένα ξεχωριστά, αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής της ερχομένης Κυριακής, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Κ. Βασιλακόπουλος.
Η κυβέρνηση είναι σε θέση να κάνει μια αποτίμηση του, μια πρώτη αποτίμηση τουλάχιστον του ταξιδιού της κυρίας Υπουργού του Εξωτερικού στις ΗΠΑ. Θέλω να πω αν είχε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα.
Η επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη στις ΗΠΑ συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Τοποθετήθηκε, όπως γνωρίζετε, τοποθετήθηκε η ίδια η κυρία Μπακογιάννη χτες στην Ουάσιγκτον, στις δηλώσεις της οποίας και σας παραπέμπω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Παρακαλώ, κύριε Νταμούρη.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε για το τι μπορεί άραγε να σημαίνει η συνένεση στην οποία καλεί η κυβέρνηση την αντιπολίτευση εάν δεν εκθέτει κάποιες από τις απόψεις της προς το μέρος το οποίο καλείται να δείξει συνένεση και βεβαίως εάν η κυβέρνηση δεν δέχεται κάποιες παραγωγικές κατά την άποψη της αντιπολίτευσης προτάσεις. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και αν ναι, ποιος μπορεί να είναι ο δρόμος που να οδηγήσει σε μια συνένεση επί παραδοχών που κάνουν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία? Ευχαριστώ.
Είδα ότι θέσατε και εσείς, κύριε Σανταμούρη, χτες ορισμένες από τις ερωτήσεις κατά την. Γι' αυτό μου κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω το εξής ανεξάρτητα από αυτό. Θέλω να πω ότι είσαστε παρόν. Διαπίστωσα ότι είσαστε παρόν χτες στην ενημέρωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία δυσκολία με τη λέξη συνένεση, αλλά και το περιεχόμενο της συνένεσης, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Λέει σε όλα όχι. Και συνεπώς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι πάει να πει συνένεση. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, δεν το βάζουμε κάτω όμως. Και καλούμε συνεχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μετάσχει επικοδομητικά, ουσιαστικά, στη χάραξη μιας κοινής πολιτικής σε πολλά θέματα. Αλλά, όπως λέω, η απάντησή του είναι πάντα όχι. Ο κύριος Γκάτσιος.
Δηλαδή, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι στην επόμενη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Καραμανλή θα πει σε κάτι ναι?
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Παρακαλώ.
Σε άλλο θέμα, κύριε εκπρόσωπε, εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί πιστικούς τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Παυλίδη, και μετά την αποκάλυψη για το δάνειο των 100.000 της κόρης του με το οποίο αγόρασε σπίτι.
Έχω τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, δεν έχω τίποτα καινούργιο.
Όχι, λέω μετά την αποκάλυψη. Παραμένετε δηλαδή στη. Έχετε καμία
άποψη? Έχω τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, δεν έχω τίποτα να πω για ένα θέμα το οποίο διερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη κατόπιν πρωτοβουλίας του και ίδιου του κ. Παυλίδη.
Το λέω επειδή.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς και προφανώς ορισμένοι τείνουν να το ξεχνούν.
Επειδή πήρε αποστάσεις εχθές ο κ. Ζαγορίτης, γι' αυτό ρώτησα.
Τοποθετήθηκα. Παρακαλώ, κ. Σακαρνιάς.
Στο θέμα της συνένεσης θα αναφερθώ κι εγώ σε ένα διαφορετικό αντικείμενο. Στο θέμα της ψήφου. Χθες έγινε η δεύτερη συνεδρίαση στην Βουλή της Αρμόδιας Επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις του, η κυβέρνηση έχει τις δικές της θέσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του ΣΑΕ. Έστειλε μια επιστολή με την οποία εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρόταση της κυβέρνησης. Παρότι οι πληροφορίες που έχουμε από την κυβερνητική πλευρά λέγανε ότι τέλος πάντων το ΣΑΕ θα έδειχνε μια πιο διαλλακτική στάση. Το ΣΑΕ είναι θεσμικό όργανο. Εσείς έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Και γιατί για το θέμα του ΠΑΣΟΚ έχετε ρωτηθεί πολλές φορές και έχετε απαντήσει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι για τη θέση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του.
Εγώ πιστεύω και το έχω πει και άλλες φορές, εκφράζοντας την κυβέρνηση, πιστεύω ότι η προτινόμενη λύση είναι η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή. Και πρέπει όλοι να συμβάλλουν στην αποδοχή τους, στην αποδοχή της. Έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ομογενείς, στους συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ζουν έξω από τα σύνορα της χώρας μας, να μπορούν κάθε φορά που καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου, να ψηφίσουν εκεί που πραγματικά ζουν. Και είπα και άλλη φορά ότι αυτή η λύση θα σε εφαρμοστεί, είναι μεταβατική, θα είναι μεταβατική, θα δοκιμαστεί στην πράξη. Αν κρυθεί ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, θα αλλάξει. Το έχει πει ο ίδιος ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Παυλόπουλος, το έχω πει και εγώ σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι μια ουσιαστική, απλή, πρακτική προσέγγιση. Και να ένα σημείο που βρίσκω ότι υπάρχει άρνηση συνεννόησης από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρακαλώ.
Πάντως, από τη στιγμή που το ίδιο το θεσμικό όργανο των Ομογενών διαφωνεί με τη δική σας πρόταση, κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει βήματα συνένεσης προς τις προτάσεις του ΣΑΕ.
Έχουμε κάνει πολλές πρωτοβουλίες, έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε, συνένεση, συνεννόηση δεν σημαίνει να κάνει πάντα πίσω, να υποχωρεί η κυβέρνηση και να δέχεται τις απόψεις των άλλων. Πρέπει και οι άλλοι να προστρέχουν, να προστρέχουν δεν είναι σωστό, να μετακινούνται, να κάνουν βήματα προς την πλευρά των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Την υποχρέωση να νομοθετεί, ξέρετε, την έχει η κυβέρνηση στο δικό μας σύστημα. Σε αυτό το σύστημα που όλοι μας ζούμε, ναι, στο σύστημα
το,
της.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ξέρετε, θέλει μια αυξημένη πλειοψηφία και εκεί πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε.
Και οι συγκλήσεις ότι θα υπάρξουν προς την πρόταση των ίδιων των Ομογενών, αν μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις.
Θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα και η κυβέρνηση έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε ότι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση αυτή τη στιγμή είναι αυτή που προτείνουμε. Παρακαλώ.
Thank you.
πάλι για το ίδιο θέμα. Θα ήθελα, αν έχετε κάποιο σχόλιο για συγκεκριμένα ότι το ΣΑΕ άφηνε αρχικά να νοηθεί ότι θα συμφωνήσει σε αυτό το μεταβατικό σχέδιο νόμου. Υπάρχει και επιστολή επ' αυτού. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ενώ χθες έκανε ένα βήμα πίσω, αν μου επιτρέπετε, και είπε ότι όχι, ξέρετε, δεν θα συμφωνήσουμε. Γι' αυτό έχετε κάτι να.
Να σας πω, κύριε Κακαρνιά, εγώ δεν έχω καμία πρόθεση ούτε να αντιδικήσω με ένα θεσμικό όργανο όπως είναι το ΣΑΕ, ούτε να έρθω σε αντιδικία μαζί τους. Εκφράζουν κάποιες απόψεις. Αλλά και αυτή τη στιγμή θα ήθελα από αυτήν εδώ τη θέση να τους ζητήσω να ξαναδούν το σχέδιο, το οποίο, το νομοσχέδιο, το οποίο έχει καταθέσει προς έγκριση η κυβέρνηση στη Βουλή. Είναι ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι πραγματικά διευκολυντικές, θα έλεγα, για τους Έλληνες που ζουν πέρα από τα σύνορα της χώρας. Και όπως είπα, αυτή η ρύθμιση, το λέει άλλωστε και το ίδιο το νομοσχέδιο, θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, να εφαρμοστεί στην πράξη, να δούμε ποια είναι τα δυνατά της σημεία, να δούμε ποια είναι τα αδύναμά της σημεία, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, πού μπορεί να αλλάξει. Και επειδή είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο για τη χώρα μας, είναι φυσικό να θέλουμε να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα είναι. Ξέρετε τι συμβαίνει μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και ζουν πέρα από τα σύνορα της χώρας, άλλοι κοντά σε κοντινές χώρες, άλλοι σε πολύ μακρινές, όταν θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το οποίο είναι φυσικό να θέλουν να το ασκήσουν, υποβάλλονται στον κόπο και στο έξοδο, ειδικά αν είναι από μακρινές χώρες, να έρθουν εδώ. Το έχω πει και άλλες φορές. Καλοδεχούμενοι είναι οι ομογενείς. Κάθε φορά που έρχονται κοντά μας και μας επισκέπτονται και τους δεχόμαστε στην αγκαλιά μας. Αλλά καταλαβαίνετε τι έξοδο και πολλές φορές και τι απώλεια χρόνου σημαίνει για αυτούς όταν είναι να έρθουν πίσω στην πατρίδα, στη χώρα, σε κάποιο χρονικό σημείο που ενδεχομένως δεν τους βολεύει. Ενδεχομένως δεν θέλουν να κάνουν να το συνδυάσουν με τις διακοπές τους. Αυτό λοιπόν είναι που θέλουμε να διευκολύνουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα άλλα όλα είναι λεπτομέρειες μιας ρύθμισης, οι οποίες στην πράξη θα έρθουν και θα μου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσω έτσι μια πιο απλή έκφραση και θα κουμπώσουν πάνω στην εφαρμογή. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ένα θέμα το οποίο υφέρπει αυτής της ρύθμισης και βεβαίως της δυνατότητας που πρέπει να έχουν, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν οι ομογενείς να διευκολύνονται για να ψηφίζουν στη χώρα τους, υπάρχει το εξής: μια και χρησιμοποιήσατε τον κόπο και τα έξοδα. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, τον κόπο και τα έξοδα, τα έβαζαν τα κόμματα, τα οποία νίκιαζαν αεροπλάνα και τους έφερναν εδώ με κομματικές χρηματοδοτήσεις για να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Και θέλω να ρωτήσω, η κυβέρνηση τώρα και εν ώψη οικονομικής κρίσης, οψέποτε γίνουν εκλογές, θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο, θα το φέρει ο Μεγενής εδώ να ψηφίσουν με τα αεροπλάνα?
Εντάξει, δεν είναι κάτι. Εγώ θα ήθελα να το προσπεράσω αυτό, όχι άλλο λόγο για να αποφύγω να σας απαντήσω. Πιστεύω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς, Έλληνες, η λέξη ομογενείς ίσως δεν είναι σωστή, είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζουν πέρα από τα σύνορα της χώρας, έξω από τα σύνορα της χώρας, θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν. Και πρέπει η δυνατότητα αυτή να τους δίνεται χωρίς να συνδυάζεται με κόστος. Αυτό εξυπηρετεί ακριβώς η ρύθμιση. Ξέρετε, πριν από λίγα χρόνια κάναμε τη ρύθμιση για τους ετεροδημότες. Ήταν κάποιος εγγεγραμμένος σε ένα μακρινό τόπο της Ελλάδας και ζούσε στην Αθήνα, ας πούμε. Του δίνεται τη δυνατότητα να ψηφίσει για την εκλογική του περιφέρεια εκεί που πραγματικά ζει. Αυτή η δυνατότητα δίνεται τώρα και στους Έλληνες συμπατριώτες μας. Και αυτό πρέπει να εξυπηρετηθούμε σε αυτό το δικαίωμα, στην άσκηση αυτού του δικαιώματος που το έχουν και είναι απαράγραπτο. Όπως έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αυτό το δικαίωμά τους και όλοι οι Έλληνες πολίτες που ζουν μέσα στη χώρα. Δεν νοείται να θέλεις να ασκήσεις ένα συνταγματικό σου δικαίωμα και να υποβάλλεσαι σε κόστος, έτσι, σε κόστος μεταφοράς. Για φανταστείτε κάποιον Έλληνα ο οποίος μένει στην Αυστραλία. Έτσι. Αυτό σε τι κόστος πρέπει να υποβληθεί για να έρθει εδώ? Σημασία λοιπόν έχει να δοθεί λύση εκεί, να ψηφίζουν εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτό ακριβώς αποβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό άλλωστε είναι και το πνεύμα της συνταγματικής ρύθμισης που προβλέπει την ψήφιση σχετικού νόμου.
Το ρωτώ, συγγνώμη Πανέρχομαι, το ρωτώ γιατί αυτό αφορά όλα τα κόμματα ή έστω τα περισσότερα. Είναι ένα μεγάλο κόστος αυτό για τη διευκόλυνση της ψήφου των νομογενών και αναφέρομαι όχι μόνο στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ και σε όποιον άλλον χρηματοδοτεί με αρκετά χρήματα, γιατί τα γνωρίζουμε πάνω κάτω πόσα είναι, για να έρχονται οι ομογενείς να ψηφίζουν εδώ. Με πολύ κόπο και πολύ κόστος βεβαίως σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το λέω για όλα τα κόμματα.
Θέλω να ελπίζω ότι η προτινόμενη ρύθμιση θα εγκριθεί τελικά από τη Βουλή των Ελλήνων, ώστε στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά, για τις εκλογές δηλαδή που θα γίνουν μετά, οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας που ζουν πέρα από τα σύνορα της χώρας να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν όλοι εκεί που πραγματικά μένουν. Σας ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.